radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. U Sarajevu protest rudara zbog neisplaćenih plata i penzija. Izrael napao luku u Jemenu. Ukrajina nudi Rusiji novu rundu mirovnih pregovora u narednoj sedmici. Iran najavio sastanak u petak sa čelnicima Evropske trojke o nuklearnom programu te zemlje. A u nastavku možete čuti. Nakon dva ubistva u Podgorici i jedne likvidacije crnogorskog državljanina u Španiji, opozicija traži ostavke čelnika sektora bezbjednosti, a predsjednik Crne Gore Jako Milatović sazvao hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost.
Zbog, kako je rekao, eskalacije nasilja na ulicama i sukoba kriminalnih klanova, koji s pravom izazivaju zabrinutost i osjećaj straha među građanima, opozicija je zahtijevala ostavku čelnika bezbjednosnih službi, uključujući ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika vlade zaduženog za bezbjednost Alekse Bečića.
Iz Kijeva nova ponuda Moskvi za novu rundu mirovnih pregovora, nakon što pregovori prošlog mjeseca nisu donijeli napredak ka okončanju rata. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Dinamiku treba zvičati.
Dinamika pregovora mora se povećati. Mora se učiniti sve kako bi se postigao prekid vatre. Ruska strana mora prestati izbjegavati donošenje odluka.
Čućemo i kako ekstremne temperature mijenjaju navike poljoprivrednika u regionu. O primjeru sa Kosova govori Ervili iz okoline Prizrena.
Budimo se oko pola pet ujutro, do 10, pola 11 ili 11 možeš raditi jer je vrijeme baš jako toplo. I naveče izlazimo 2-3 sata, do 8 ili pola 9 radimo u staklenicima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U veoma kratkom periodu u centru Podgorice počinjena su dva ubistva koja imaju karakter obračuna kriminalnih klanova. Tome je prethodilo ubistvo crnogorskog državljanina u Španiji za koga se sumnjalo da je također član kriminalne grupe. A gotovo istovremeno pretučen je gradonačelnik Budve Nikola Jovanović. Uprava policije priznaje da se bezbjednosna situacija usložnjava, zbog čega opozicija traži ostavke čelnika bezbjednosti, a predsjednik države hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, izvještava Srđan Janković.
Mediji su 15. jula objavili da je u Barceloni ubijen crnogorski državljanin za koga se sumnja da je bio pripadnik jedne od kriminalnih grupa u Crnoj Gori. Potom je dan kasnije u naselju Stara Varoš u centru Podgorice ubijen Igor Nedović. Policija je identifikovala počinioca i za njim traga. Isti osumnjičeni je još u maju ove godine pokušao da ubije Nedovića također u Podgorici kada ga je ranio. Potom je u blizini centra Podgorice 19. jula u restoranu ubijen Ivan Milačić. Tom prilikom je ranjena još jedna osoba koja je bila sa Milačićem u društvu, kao i slučajna prolaznica. Policija nije saopštila da li je identifikovala ubicu. Sva tri ubistva policija tretira kao nastavak obračuna kriminalnih grupa Škaljarskog i Kavačkog klana. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović je u nedjelju održao vanrednu preskonferenciju na kojoj je saopštio da postoji mogućnost da su sva tri ubistva povezana, ali da još nema zvaničnu potvrdu.
Inicijalna kapisla, opet započeta iz regiona, iz Kraljevine Španije, gdje je, kako sam i u samom uvodnom izlaganju, liše života jedan crnogorski državljanin, član jedne organizovane kriminalne grupe. Zvaničnu potvrdu, formalno pravno, putem zvaničnih kanala nijesmo dobili, ali smo dobili podatke od obavještajne zajednice.
Uslijedile su reakcije, među kojima predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji je donio odluku da sazove hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost zbog, kako je rekao, eskalacije nasilja na ulicama i sukoba kriminalnih klanova, koji s pravom izazivaju zabrinutost i osjećaj straha među građanima. Opozicija je zahtijevala ostavku čelnika bezbjednosnih službi, uključujući ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika vlade zaduženog za bezbjednost Alekse Bečića. Opoziciona Demokratska partija socijalista je ocijenila da u bezbjednosnom sektoru vlada opšte rasulo, neznanje i nedostatak profesionalnog integriteta koje za posljedicu ima haos na ulicama. Partije vladajuće većine su uzvratile opoziciji optužbama da su, kako su rekli, oni politička podrška mafije. A poslanik opozicionog Evropskog saveza Nikola Zirojević je zatražio objašnjenje od direktora uprave policije Lazara Šćepanovića, kako policija nije pronašla osumnjičenog za ubistvo Igora Nedovića nakon što ga je prvi put ranio.
Što ne nađoste ovoga što je ubio Nedovića? Kojeg je prvo ranio, pa vam je 2 mjeseca, čini mi se, bježao, pa je u bjegstvu uspio, organizuje ubistvo i da završi posao. Što nijeste djelovali kako treba i spriječili jedno ubistvo koje je bilo vrlo očigledno da se desi i laiku.
Šćepanović je rekao da je policija rasvijetlila najveći broj ubistava koja su počinjena kao obračun kriminalnih grupa.
Gdje u ovoj godini imamo 10 ubistava, 9 rasvjetno, radimo intenzivno na ovom ubistvu. Bićete razočarani našom reakcijom u nekom narednom periodu, vjerovatno jer je stalo nekome da destabilizuje sektor bezbjednosti, ali mu neće poći sa rukom, otporni smo, rekao sam i u javnim istupima.
Prema podacima uprave policije, u Crnoj Gori djeluje 11 kriminalnih grupa, a da najveće broje više od 300 članova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Više stotina rudara rudnika Mrkog uglja Zenica okupilo se 21. jula pred sjedištem vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Traže isplatu plate i penzionisanje rudara koji su još prošle godine za to stekli uslove. Rudnik je u 100% vlasništvu javnog preduzeća Elektroprivreda BiH. Zbog niske produktivnosti u toku je njegovo potpuno zatvaranje, za što je potrebno donijeti poseban zakon i osigurati potrebna sredstva, a uposlenicima od 2010. godine nije uplaćivano ni zdravstveno niti penziono osiguranje. Ugalj se u rudniku Zenica vadi od 1880. godine do marta prošle, kada je obustavljena proizvodnja. Prostor Zapadnog Balkana, čije se stanovništvo procjenjuje na oko 20 miliona ljudi, pod rizikom je da ostane bez izvora informacija koje su emitovali strani mediji, a koji nisu pod utjecajem vodećih političkih snaga u državama regije. Kako je do toga došlo i koje su moguće posljedice, istražio je Goran Katić.
Početni udarac medijima na Zapadnom Balkanu je zadat već u januaru otkazivanjem donacija iz budžeta nekadašnjeg USAID-a, a posljednje iznenađenje bilo je gašenje regionalnog projekta katarske Al Jazeera Balkans. Bez posla je ostalo više od 200 ljudi ove medijske mreže, a konkretni razlozi za zatvaranje, kako je navedeno u saopštenju mreže Al Jazeera, proizlaze iz odluke koja je dio šire strategije jačanja digitalnog prisustva i širenja na nove medijske platforme. USAID, američka agencija za međunarodni razvoj, koja je pomagala mnoge nezavisne medije preko grantova, u praksi više ne postoji. Glas Amerike od marta ništa ne objavljuje, Radio Slobodna Evropa se već 4 mjeseca bori za sredstva, dok se smjenjuje uprava vlasnika televizija N1 i Nova. Viša pravna savjetnica u Evropskom centru za slobodu štampe i medija, Fritura Kusari, upozorava da će bez nezavisnih medija ljudi biti manje informisani ili pogrešno informisani, jer neprovjeren sadržaj sa društvenih mreža i drugih provjerenih izvora popunjava prazninu. Dodala je da mediji širom regiona posluju u teškom okruženju, između ostalog zbog političkih pritisaka, fizičkih i online prijetnji, pravnih napada, financijskih poteškoća i loših uslova rada.
Istraživačko novinarstvo postaje sve rjeđe, a samo novinarstvo se više ne smatra atraktivnom profesijom zbog rizika s kojima se novinari suočavaju.
Lavina problema za regionalne nezavisne medije je počela kada je američki predsjednik Donald Trump, ubrzo nakon što je došao na vlast tokom januara, naredio zamrzavanje većeg dijela američke pomoći u inostranstvu. Ovo se odnosilo i na USAID, koji je prema podacima iz 2023. podržavao više od 6200 novinara u inostranstvu i 707 medijskih organizacija u više od 30 zemalja. Novi udar je uslijedio u martu, kada je Trump potpisao izvršnu uredbu kojom se predviđa drastično smanjenje zaposlenih, ali i izdvajanje za 7 saveznih agencija, uključujući i Američku agenciju za globalne medije, USAGM, koja, između ostalog, nadzire rad Glasa Amerike i Radija Slobodna Evropa. Glas Amerike od marta ne emituje sadržaj, dok Radio Slobodna Evropa objavljuje, ali uporedo vodi spor sa USAGM-om pred sudom u Sjedinjenim Državama. Radio Slobodna Evropa je preduzeo i drastične mjere smanjenja troškova, uključujući slanje dijela zaposlenih na prinudni odmor i otkazivanje ugovora honorarnim radnicima. Istovremeno, čelni ljudi United grupe, u okviru koje posluju regionalne televizije N1 i Nova, smijenjeni su tokom juna, zbog čega su urednici ovih medija izrazili zabrinutost zbog mogućeg političkog uticaja. Predstavnici vlasti u Srbiji, predvođeni predsjednikom Aleksandrom Vučićem, godinama etiketiraju medijske kuće u okviru United grupe, a početkom jula su novinari N1 na adresu redakcije dobili prijetnje smrću. Direktor medija centra u Sarajevu, Boro Kontić, ističe za Radio Slobodna Evropa da je teško predvidjeti kako će izgledati budućnost medija na Zapadnom Balkanu. On smatra da je za opstanak nezavisnih medija potrebno da se angažuje i medijska zajednica, ali i država.
Nemoguće je bilo šta raditi ako ne postoji jedna jaka medijska zajednica, novinarstvo, profesionalno, koje je kritički raspoloženo i koje zapravo predstavlja na neki način glas javnosti.
Profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Snježana Milivojević, kaže za Radio Slobodna Evropa da je gašenje dobrog, kvalitetnog medija uvijek gubitak za sve. Ona pojašnjava da su regionalne medije na Balkanu uglavnom osnivali strani vlasnici, ali da su otpori bili preveliki, te da su počeli da odlaze.
Paralelno sa tim procesom, da tako kažem, egzodusa stranih vlasnika, događa se i jedna vrsta povratka države u medije, bar u Srbiji je to očigledno, preko Telekoma i čitavog niza kanala, među kojima su i neki koji glume tu regionalnu dimenziju.
Navodi da je snažan politički pritisak protiv medija doveo do toga da se sektor međunarodne medijske pomoći, tako reći, raspadne pred našim očima. Fljutura Kusari upozorava da je, uglavnom zbog djelovanja vlade i vladajuće stranke Samoopredjeljenje, došlo do pogoršanja slobode medija na Kosovu.
Vlada je usvojila neustavni zakon o medijima koji je kasnije poništio Ustavni sud. Novinari, medijske kuće i aktivisti suočavaju se s verbalnim napadima i ciljanim uznemiravanjem političara, uključujući premijera Albina Kurtija.
U posljednjem izvještaju o slobodi medija organizacije Reporteri bez granica, Kosovo je najniže rangirano na Zapadnom Balkanu i to na 99. poziciji. Tri pozicije ispred je Srbija, Bosna i Hercegovina je bolja od Kosova za 10 pozicija, dok je najbolja u regionu Crna Gora na 37. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa je kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bjeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Razgovaraju o tome da li odluka o ukidanju pritvora pravosudna ili se u njeno donošenje umiješala i politika, i da li je pravosuđe pokazalo da ima jednake kriterijume za moćnike, a druge za obične ljude. Razgovor vodi Omer Karabeg.
Gospodine Huskiću, imate li utisak da se Dodik opet izvukao, a to mu je do sada uspjevalo mnogo puta?
Istina je da je Dodik osoba sa vrlo razvijenim političkim mišićem, intuicijom. Na kraju krajeva ne bi bio ovoliko dugo na poziciji na kojoj jeste, ne bi ovoliko uspješno, rekao bih, u potpunosti destruirao institucionalni okvir u Republici Srpskoj, privatizirao ga u potpunosti. Ja često volim reći da je on stvari vlasnik Republike, katastarski vlasnik Republike Srpske 1/1. I do sada su njegovi potezi uvijek išli ka određenoj vrsti eskalacije. Ja mislim da je sa zadnjim potezima stvari gurnuo, i moram reći, potpuno bespotrebno zaista, jer ja nisam siguran zbog čega je Milorad Dodik na prvostepenu presudu reagirao na način na koji je reagirao. Čini mi se da je tu dosta bilo i informacija iz njegovog okruženja vezano za konstelaciju odnosa na međunarodnom planu, koja bi eventualno bila povoljna za neke poteze tog tipa. Ima vjerovatno i osoba oko njega koji su ga savjetovali da postoji podrška i unutar naroda u Republici Srpskoj. Na kraju se pokazalo da je sve to vrlo pogrešno, da je on ostao prilično izoliran u cijeloj ovoj priči. Opozicija u Republici Srpskoj je u velikoj mjeri zauzela jedan vrlo solidan i jasan stav, što je za mene bilo iznenađujuće, jer do sada nisu pokazivali tu vrstu političke zrelosti. Mislim da su stvari za Milorada Dodika ovaj put otišle malo daleko da bi se mogle vratiti u neki kolosijek normalnosti. U tom smislu ja mislim da je on sam sebe trenutno diskvalifikovao za neki ozbiljan politički angažman i u tom smislu ja njega vidim ili ovu situaciju vidim kao potencijalni kraj karijere Milorada Dodika.
Znači vi ne mislite da se Dodik izvukao?
Ne, ne mislim. Mislim da je kratkoročno izvlačenje, kako god ga nazivali, će njemu sasvim sigurno predstavljati dobrodošlu promjenu. Na kraju krajeva on ponovo možda se kreće slobodno, što vjerujem da mu je bilo problem, međutim nisam siguran da čitava priča oko ukidanja sankcija će ići u onom željenom smjeru u kojem to on očekuje. Isto tako mislim da je na ovaj način sebe diskvalifikovao kao partnera i na neki način isforsirao nužnu promjenu liderstva i unutar svoje stranke, a samim tim pretpostavljam i unutar nečega što bi trebala biti vladajuća koalicija na narednim izborima. Mislim da je na neki način isforsirao sam svoju diskvalifikaciju u daljem političkom životu.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da se Dodik opet izvukao ili je to njegov kraj?
Iskreno rečeno, to me puno i ne zanima. Ako je ovo njegov kraj, onda su to posljedice njegovih poteza, a i ako se izvuče, to je rezultat nekog njegovog političkog umijeća preživljavanja. Ono što mene zanima je koje su posljedice i po Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu autokratske vlasti u proteklih 15-20 godina. I mislim da su te posljedice užasne, katastrofalne, pogubne. Bojim se da će rezultati njegove vlasti za Republiku Srpsku biti takvi da se Republika Srpska od toga neće nikada uspjeti oporaviti, a mislim da je nažalost i Bosnu i Hercegovinu kao državu usporio u njenom ekonomskom, privrednom i demokratskom razvoju, pogotovo kada se u pitanju integracije ka Evropskoj uniji.
A dobro, niste mi direktno odgovorili na pitanje, da li se Dodik ovog puta izvukao kao mnogo puta ranije ili ovoga puta nije uspeo, da je to njegov kraj?
Pa mislim da je sama već ova situacija u kojoj se našao time što je bio faktički dio sudskog procesa, pa je presuđen, pa je tražio način da se iz svega toga izvuče na jedan više nego kontroverzan način. Mislim da je to sve dokaz da je se preigrao i da je precijenio svoje mogućnosti i mislim da je precijenio svoje okruženje. Mislim da njegovi savjetnici su ljudi koji ga vjerojatno samo tapšu po ramenu i dobravaju sve ono što radi, pogotovo mislim da je iz Republike Srpske, odnosno iz Banja Luke, bila potpuno pogrešna procjena promjene vlasti u Americi. Oni su očekivali da će promjena vlasti u Americi donijeti i promjenu američke politike prema korupciji, kriminalu, organizovanom kriminalu, pranju novca i drugim nekim aktivnostima gdje znamo da se američka politika neće promijeniti, očekujem da će tako biti. Tu gdje je Dodik napravio veoma pogrešne procente, mislim da je ovaj put napravio vrlo ozbiljne propuste, ali opet kažem, ti propusti nek njega koštaju, ali ono što je poražavajuće da propusti njegove politike u proteklih 20 godina su bili katastrofalno stanje u Republici Srpskoj.
Bio je to dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa koji u cjelini pronađite na slobodnaevropa.org.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Iz svijeta. Kijev predlaže novu rundu mirovnih pregovora s Moskvom naredne sedmice, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski. I dok Ukrajina poziva na prekid vatre, Rusija ističe da mir zavisi od ispunjenja njenih ratnih ciljeva. Priredila Aida Đugom.
Kijev je poslao Moskvi ponudu za održavanje nove runde mirovnih pregovora u narednoj sedmici, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, nakon što pregovori između zemalja prošlog mjeseca nisu donijeli napredak kao okončanju tekućeg rata.
Dinamiku treba zbiljšovati, treba robiti sve, щоб досягти.
Dinamika pregovora mora se povećati. Mora se učiniti sve kako bi se postigao prekid vatre. Ruska strana mora prestati izbjegavati donošenje odluka, razmjena zatvorenika, povratak djece i prekid ubistava. Sastanak na nivou lidera potreban je kako bi se zaista osigurao mir, trajni mir. Ukrajina je spremna za takav sastanak.
Ukrajina gotova do takvoj zustrići.
Zelenski je također ponovio svoju spremnost da se sastane licem u lice sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, rekavši da je potreban sastanak na nivou rukovodstva kako bi se zaista osigurao trajan mir. Dvije runde direktnih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine u Istanbulu u maju i početkom juna osigurale su velike razmjene zarobljenika i sporazume o povratku tijela poginulih vojnika, ali nisu napravili nikakav napredak u postizanju prekida vatre koji bi potencijalno okončao vojni sukob koji je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Zelenski je rekao da je Rustem Umerov, novo imenovani šef Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, poslao Moskvi ponudu za održavanje sastanka u narednoj sedmici, ali nije pružio više detalja. Umerov, bivši ministar odbrane, predvodio je ukrajinsku delegaciju na obje runde mirovnih pregovora u Turskoj. U snimku, koji je 20. jula emitirala ruska državna televizija, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Putin spreman krenuti prema mirovnom rješenju s Ukrajinom, ali je naglasio da je Moskvi primarno postizanje ciljeva koje je postavila na početku invazije. Rusija je zahtijevala da Ukrajina ustupi djelomično okupirane regije Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson, uključujući dijelove koje još uvijek kontroliše Kijev, te je pozvala na stroga ograničenja veličine ukrajinskih oružanih snaga i obima strane vojne saradnje s Kijevom. Moskva je više puta izjavila da je spremna za novu rundu pregovora, ali od tada intenzivirala svoje neumoljive zračne napade na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Tokom ljeta poljoprivrednici u Mamuši rano ustaju i rade do kasno uveče da bi izbjegli ekstremne temperature. Staklenici se boje krečom kako bi smanjili toplotu. Ipak, ne mogu svi da izbjegnu vrućinu. Posebno radnici u građevinarstvu na Kosovu nemaju mnogo opcija. Prilog Marije Đurić.
U podne stotine hektara staklenika u Mamuši ostaju prazne. Svako ljeto visoke temperature natjeraju poljoprivrednike da se povuku iz posla tijekom najtoplijih sati u ovoj općini u regiji Prizren. Među stanovnicima Mamuše, većinom pripadnicima turske zajednice koji se bave poljoprivredom, je i Erbil. Zbog visokih temperatura promijenio je način na koji radi u svojih približno 200 ari staklenika. Erbil Mazrek u Mamuša.
Tašno škova šumzet.
Sada je jako vruće. Budimo se oko pola pet ujutro. Do 10, pola 11 ili 11 možeš raditi jer je vrijeme baš jako toplo. I naveče izlazimo. Također naveče radimo 2-3 sata. Do 8 ili pola 9 radimo u staklenicima.
Poljoprivrednici u Mamuši premazuju svoje staklenike vapnom. Kažu da bez toga bi temperatura u njima mogla doseći i 50 stupnjeva, što bi uništilo urode. Kako bi očuvao svoje proizvode i nakon sakupljanja, Mazreku i šalje u Mamušu sakupljalište. Tamo ih drži u velikim hladnjacima prije nego što ih izvozi u različite zemlje Europske unije. Bez takve opreme za hlađenje, urodi poljoprivrednika bi propadali prije nego što bi stigli do potrošača. No ne mogu svi na Kosovu se prilagoditi novoj klimatskoj realnosti. Radnici građevinskog sektora, želeći ostati anonimni, žalili su se na radno vrijeme i nedostatak pitke vode na gradilištima. Ranije je Ministarstvo zdravlja zabranjivalo rad u tim sektorima od 11 do 17 sati zbog izuzetne vrućine koja je dosegla 38 stupnjeva. Ipak provedba te mjere bila je djelomična. Do sada ministarstvo je izašlo samo s preporukama ove godine. U međuvremenu Međunarodna organizacija rada preporučila je da radnicima bude promijenjeno radno vrijeme tijekom toplinskih valova, te da im se osigura pitka voda, zaštitne kape, edukacija o bolestima uzrokovanim vrućinom. Radio Slobodna Evropa pitao je inspektorat rada je li provjerio radne uvjete u sektorima izloženim vrućini, ali nije dobio odgovor. Faruk Fonići, geograf.
Država mora uspostaviti politike, mehanizme nadzora i upozorenja kako bi institucije, društvo, svaka institucija koja je izravno ili neizravno pogođena visokim temperaturama bila na vrijeme obavještena o opasnostima koje donose izrazito visoke temperature.
Ponić je stručnjak iz organizacije Sustainability Leadership Kosova, analizirao je klimatske trendove na Kosovu i šire. Navodi da je jugoistočna Europa, uključujući Kosovo, prošlog ljeta iskusila najduže zabilježeni toplinski val. Trend je globalan, ističe, ali da je i mnogo lokalnih čimbenika.
Gradovi Kosova smatraju se među najzagađenijima zbog onoga što znamo. Zagađenje ugljenom, prometom, prerađivačkom industrijom. Sve to emitira plinove koji stvaraju takozvanu kupolu stakleničkih plinova u gradovima, što potom utječe na to da su temperature u tim područjima iznad prosjeka, kao što govorimo na televiziji ili vremenskim prognozama.
Vizion apo në parashikimet e modit që ipen. Podaci Agencije za statistiku Kosova pokazuju da su u 2024. zabilježili najviše maksimalne i najniže minimalne temperature u odnosu na prethodne godine. No klimatske promjene donijele su više od toga. Požare, poplave i suše. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Stećak Land virtuelni je vodič kroz zemlju stećaka, srednjevjekovnih nadgrobnih spomenika. Aplikacije će biti instalirane u kući Maka Dizdara u Stocu, Dubrovačkim muzejima, Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju i u Arheološkom parku Viminacijum u Srbiji. Stećci su 2016. upisani na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a, podsjeća Dženana Halimović.
Ratnik, jelen, lav, zmaj i kolo. Ovo je virtuelni svijet zemlje stećaka kojim vladaju simboli. To su detalji srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Bojan Mijatović, reditelj virtualne stvarnosti u kompaniji Digiba, koja je osmislila projekat, kaže.
Svi znamo otprilike šta su stećci na ovom prostoru, čuli smo za njih, ali jako malo znamo o simbolima na stećcima, tako da nam je VR omogućio da napravimo taj stećakland gdje simboli žive, da im damo neke osobnosti, da im damo, da im udahnemo život i da se oni kreću oko korisnika, dok korisnik uči o njima, ima mogućnost da ih skuplja, da sam napravi svoj stečak birajući simbole koji želi da stavi, shvatajući šta oni upravo znače na tom stečku.
Digitalna verzija stečka može se štampati u 3D verziji kroz aplikaciju za mobitele Ornamenti na nekropolama ožive, kaže profesorica na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu Selma Rizvić.
Znači, odete tamo sa svojim mobilnim telefonom i kroz aplikaciju pogledate kroz kameru taj stečak i onda se ornament odvoji sa njega i sazna se njegovo značenje. Tako da nekako pokušavamo i da motiviramo ljude da posjete nekropole, ali da odu u muzej kasnije da dovrše tu priču i da urade, odnosno da prođu kroz cijelu edukativnu igru, da se zabave i da nešto i nauče.
Da li si u rukama držao čekić, sjekiru, strijelu ili mač?
Da li si bio lovac da te pokoplju i lovini pamte?
Likove ornamenata, ali i klesara ili kraljice, utjelovili su glumci. Oni glume i u prvoj predstavi sa VR tehnologijom u Kamernom teatru 55. u Sarajevu, navodi Rizvić.
Taj spoj VR tehnologije i glume i scenarija predstave je zaista nešto potpuno revolucionarno i jedan pionirski korak, tako da smo vrlo uzbuđeni bili, nismo znali kako će to uopće ispasti, ali evo, nakon prvih izvođenja predstave jako smo zadovoljni, jer je u stvari VR tehnologija bila u funkciji priče predstave, a ne samo da se pokaže onako kao neki novi stil u tehnologiji.
Stećci su srednjovjekovni nadgrobni spomenici u Bosni i Hercegovini, dijelovima Hrvatske, Crne Gore i Srbije. U projektu Stećakland učestvuju i ove zemlje. Stećci su upisani 2016. godine na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.